ουσιαστικά ο κύριος Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε τη θέση της ελληνικής πλευράς ότι πρέπει οι δύο χώρες να οδηγηθούν επιτέλους σε μια λύση κοινά αποδεκτή, προκειμένου να θεωρηθεί λήξαν το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Και ταυτόχρονα την ίδια ώρα φαίνεται ότι στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής προσέγγισης που έχει η Γερμανία και των υποχρεώσεων που έχει απέναντι σε κράτη τα οποία επλήγησαν από την γερμανική επεκτακτική πολιτική την δεκαετία του 40, ανάμεσα σε αυτές τις χώρες είναι και η Πολωνία, η οποία φέρνει στο προσκήνιο το θέμα αυτό, το ξανακάνει επίκαιρο και μία άλλη χώρα εκτός από την Ελλάδα, καθώς η Βαρσοβία ζητεί πλέον δισεκατομμύρια από τους Γερμανούς για πολεμικές αποζημιώσεις, ίσως γιατί στην εξουσία ήρθαν οι συντηρητικοί εθνικιστές στην Πολωνία, για τους οποίους οι επιφυλάξεις έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας είναι ένα πολιτικό θέμα που τους φέρνει ψήφους, και θεωρείται δεδομένο ότι έχει αλλάξει τα δεδομένα για την χώρα και βάζουν ως προτεραιότητα την διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων και για την Πολωνία. Όπως και να έχει όμως, αυτή η επιλογή από την Πολωνία έρχεται να συμβάλλει στην διεθνή πλέον συζήτηση για τη διεκδίκηση γερμανικών αποζημιώσεων. Για το αν έχει σημασία και τι σημασία μπορεί να έχει η αναφορά του Έλληνα Πρωθυπουργού ενώπιον της Γερμανίδας Καγκελαρίου για τις γερμανικές αποζημιώσεις, αλλά και το τι μπορεί να σηματοδοτήσει η κινητικότητα από πολωνικής πλευράς, θα συζητήσουμε με το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Γερμανικών Αποζημιώσεων, τον κύριο Αριστομένη Σιγκελάκη, τον οποίο έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας και κύριε Σιγκελάκη από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα σας κύριε Κώστα, ευχαριστώ πολύ.
Πώς ερμηνεύετε και πώς χαρακτηρίζετε, σχολιάζετε την αποστροφή του Έλληνα Πρωθυπουργού πριν από λίγο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, όπου είναι ένα από τα ζητήματα που, αν θέλετε, για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι η σημερινή κυβέρνηση, δεν ήταν στις προτεραιότητές της, τουλάχιστον στο παρελθόν, σε σχέση με τις διμερείς συναντήσεις με την Γερμανία. Αυτή τη φορά, παρότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεκδικεί και γερμανικά κεφάλαια, και το λέω αυτό σε σχέση με τις επενδύσεις που διεκδικούμε ως χώρα, δεν δίστασε να κάνει αναφορά σε αυτό το ζήτημα.
Ναι, θα έλεγα ότι ήταν θετικό το γεγονός ότι αναφέρθηκε, κατόπιν ερώτησης βέβαια δημοσιογράφου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο μείζον αυτό ζήτημα, της διεκδίκησης δηλαδή των γερμανικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων, και θα έλεγα ότι με ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι αναφέρθηκε στην απόφαση, αφενός στην απόφαση της Ελληνικής Βουλής, την ιστορική απόφαση, το ιστορικό ψήφισμα της 17ης Απριλίου 2019, που ουσιαστικά όχι απλώς εξουσιοδοτούσε, αλλά έδινε εντολή στην ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι χρειάζεται για την καλύτερη δυνατή διεκδίκηση των ελληνικών αξιώσεων, αλλά και στη ρηματική διακοίνωση που επέδωσε η ελληνική κυβέρνηση στις 4 Ιουνίου προς τη γερμανική πλευρά, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα κράτη έχουν συνέχεια και παρά την αλλαγή των κυβερνήσεων πρέπει να παραμένουν σταθερά, και η Ελλάδα, αν θέλετε, έπασχε στο σημείο αυτό στο παρελθόν. Με ικανοποίηση λοιπόν βλέπω, και αυτή είναι η πρώτη μου αντίδραση με βάση αυτό που μεταδόθηκε, την δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού, ότι τέθηκε το ζήτημα και τέθηκε στη σωστή βάση, που είναι το ψήφισμα της Βουλής που υπερψήφισε η σαρωτική πλειοψηφία των κομμάτων, αλλά και η ρηματική διακοίνωση της 4ης Ιουνίου. Επίσης το γεγονός ότι μίλησε για την θετική ανταπόκριση της Γερμανίας, την οποία προσβλέπουμε, για μια δίκαιη διευθέτηση, δείχνει ότι, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, ότι θέτει το θέμα ο Πρωθυπουργός, δεν μένει στα ψηλά, και ουσιαστικά ήταν και ένα μήνυμα προς τη Γερμανία, έτσι τουλάχιστον το ερμηνεύω, μια πρώτη αντίδραση χωρίς να έχουμε συζητήσει ας πούμε μέχρι τώρα με συναγωνιστές και φίλους, αλλά η ερμηνεία που δίνω είναι ότι καλώς ο Πρωθυπουργός έθεσε έτσι το θέμα για να δείξει στη Γερμανία ότι οφείλει να απαντήσει στη ρηματική διακοίνωση, γιατί ξέρετε η ρηματική διακοίνωση, και γι' αυτό το Εθνικό Συμβούλιο επέμενε επί σειρά ετών να επαναληφθεί η ρηματική διακοίνωση του Νοεμβρίου του 1995 που έγινε με εντολή του Ανδρέα Πανδρέου, γιατί είναι το πλέον κατάλληλο διπλωματικά, πολιτικά και νομικά όπλο για να δείξεις το ενδιαφέρον σου, το αμύωτο ενδιαφέρον σου για το ζήτημα και πώς το προσδιορίζεις. Συνεπώς έχει σημασία η απάντηση της άλλης πλευράς, η οποία κατά τη διπλωματική πρακτική είναι γραπτή και επίσημη. Έχει λοιπόν σημασία γιατί δεσμεύει τη χώρα. Και σας το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, διότι την πρώτη φορά που έστειλε σχετική ρηματική διακοίνωση η Ελλάδα ήταν το Νοέμβριο του 1966, η κυβέρνηση των αποστατών τότε, προσπαθώντας αν θέλετε να διαμορφώσει ένα λαϊκό και εθνικό προφίλ, έστειλε αυτή τη ρηματική διακοίνωση και απάντησε η γερμανική πρεσβεία στην Αθήνα για λογαριασμό της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στις 31 Μαρτίου του 1967, λέγοντας ότι ουδέποτε η Γερμανία θεώρησε ότι η Ελλάδα έχει παραιτηθεί των αξιώσεών της. Είχαμε λοιπόν τότε ένα κέρδος, γιατί ξέρετε ήταν πρόσφατα τα γεγονότα με την συμφωνία μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας, η Ελλάδα τότε υπό την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή το 59-60 είχε κάνει μια επονίδιστη πράγματι συμφωνία, η οποία όμως δεν έκλεινε το θέμα των αποζημιώσεων, ήταν επονίδιστη γιατί έδωσε στα χέρια των Γερμανών το σφαγείο των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, τον Μαξ Μέρτεν, και έκλεισε το γραφείο δίωξη εγκλημάτων πολέμου στην Ελλάδα. Ουδέποτε όμως σημειώθηκε παραίτηση της ελληνικής πλευράς, και το κέρδος λοιπόν από εκείνη τη ρηματική διακοίνωση ήταν ότι η Γερμανία αναγκάστηκε να παραδεχθεί το γεγονός αυτό. Στη συνέχεια.
Κυβέρνηση αποστατών, είπατε, έτσι.
Ναι, ναι.
Μητσοτάκης τότε, Μητσοτάκης και τώρα.
Εντάξει. Λοιπόν, θα έλεγα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει αποστατήσει, γιατί
το λέω σε σχέση με τη ρηματική διακοίνωση, ότι επανέρχεται πάλι το θέμα με αφορμή τη ρηματική διακοίνωση, πάλι με ένα Μητσοτάκη, αυτό θέλω να πω.
Τη δεύτερη φορά που έγινε η ρηματική διακοίνωση ήταν στις 14 Νοεμβρίου του 1995 με εντολή του Ανδρέα Πανδρέου. Σημειώνω ότι λίγες μέρες μετά, 5 μέρες μετά, μπήκε στο Νάσιο και δεν ξαναβγήκε υγιής. Δεν ξαναβγήκε, ουσιαστικά παραιτήθηκε όσο ήταν εκεί. Επομένως ήταν μία από τις τελευταίες του πράξεις και έχει και αυτό τη σημασία του. Λοιπόν, η οποία αν θέλετε ευνηδίασε τη γερμανική πλευρά και της προκάλεσε τέτοιο εκνευρισμό, ήταν στο απόγειο της αλαζονίας της τότε που σε συνεργασία με τους Αμερικάνους αιματοκυλούσαν τα Βαλκάνια, που απαξίωσε να απαντήσει με τον συνήθι διπλωματικό τρόπο και έστειλε ένα δελτίο τύπου απορρίπτοντας την ελληνική ρηματική διακοίνωση. Και αυτό νομίζω ότι πέρα από τον εκνευρισμό της και την διάθεση έτσι να δείξει ότι απαξιώνει την ελληνική κίνηση τότε, είχε να κάνει και με το ότι δεν ήθελε να επιχειρηματολογήσει για ποιο λόγο απορρίπτει την ελληνική ρηματική διακοίνωση, γιατί οι απαντήσεις την δεσμεύουν. Τώρα λοιπόν, που είναι η τρίτη φορά που έγινε η ρηματική διακοίνωση ελληνική, παρατηρήσαμε ότι αμέσως μετά από λίγες ώρες βγήκε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης να την απορρίψει, αλλά ενώ έχουν περάσει 4,5 ολόκληροι μήνες και περιμένουμε να αγωνίζουν, δεν υπάρχει το παραμικρό επίσημο κείμενο, η επίσημη απάντηση. Ξέρετε γιατί? Γιατί η Γερμανία τα τελευταία ιδίως χρόνια πατάει σε δύο βάρκες. Μέχρι πρότινος, μέχρι το 2014, υποστήριζε ότι η συνθήκη της Μόσχας του 1990, η περίφημη συνθήκη 2+4, δεν αποτελεί συνθήκη ειρήνης. Άρα με τη λογική αυτή της Γερμανίας δεν ενεργοποιεί τη ρήτρα της συνθήκης του Λονδίνου του 1953 που καλεί, που υποχρεώνει τη Γερμανία να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για αποζημιώσεις και επανορθώσεις. Μετά τη σύναψη συνθήκης ειρήνης. Αυτά έλεγε λοιπόν μέχρι το 2014. Μετά το 2014 ανακάλυψε ότι είναι συνθήκη ειρήνης αυτή, αλλά δυστυχώς για την Ελλάδα δεν περιλαμβάνει τίποτα για αποζημιώσεις και επανορθώσεις και επομένως κλείνει οριστικά το θέμα. Και τους απαντά τώρα πρόσφατα η γνωμοδότηση, η επιστημονική γνωμοδότηση του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, ότι αυτά δεν είναι σοβαρά επιχειρήματα, διότι την Ελλάδα δεν μπορεί να τη δεσμεύσει μια συνθήκη που δεν έχει συνυπογράψει. Λέω λοιπόν ότι ήταν σημαντικό το ότι ανέφερε ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει ειρηματική διακίνωση για δύο λόγους. Ο ένας, γιατί η ειρηματική διακίνωση που έγινε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αλλά κατ' εντολή της Βουλής, της πλειοψηφίας σχεδόν ομοφωνίας της Βουλής, ήταν ένα κείμενο που είναι σωστά γραμμένο και θέτει το σύνολο των ελληνικών αξιώσεων χωρίς να σαλαμοποιεί κάποια αξίωση, ας πούμε δώστε μας το κατοχικό δάνειο και τα άλλα τώρα τα βλέπουμε αργότερα ή τα βάζουμε στις καλένδες. Όχι, θέτει συνολικά το θέμα, άρα ήταν σημαντικό να επιμείνει η κυβέρνηση η παρούσα σε αυτή την ρηματική διακίνωση. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί τη στέλνει ένα μήνυμα στη Γερμανία ότι κάτι έχει ξεχάσει, οφείλει να μας απαντήσει και από την απάντησή της θα κληθεί η Γερμανία να πάρει θέση, κάτι που θα αξιοποιήσουμε αναλόγως μετά.
Καταρχάς, το πρώτο κέρδος που δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε εσείς είναι ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε μια διάδοχη κατάσταση στην κυβέρνηση ανάμεσα σε δύο κόμματα εκ διαμέτρου αντίθετα, έχουμε μια συνέχεια σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα.
Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς το αν είναι εκ διαμέτρου αντίθετα τα κόμματα, ας μου επιτρέψετε να μην το σχολιάσω, γιατί εκ της θέσεώς μου προσπαθώ να είμαι ενωτικός και να αποφεύγω την κομματική ας πούμε πόλωση κτλ. Ωστόσο έχετε δίκιο ότι φαίνεται να τηρεί η νέα κυβέρνηση την εθνική γραμμή, γιατί δεν μιλάμε για γραμμή ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για εθνική γραμμή που είχε χαραχθεί στο θέμα των γερμανικών οφειλών, μια γραμμή στην οποία τώρα το λέω μπορεί να φανεί ότι ευλογούμε τα γένια μας, αλλά εσείς τουλάχιστον που παρακολουθείτε από κοντά το θέμα ξέρετε
είχατε βοηθήσει ιδιαίτερα
με τι ευλάβεια, υπομονή και επιμονή επί πολλά χρόνια ο Μανώλης ο Γλέζος και συνολικά το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης Γερμανικών Οφειλών βοήθησε στο να οικοδομηθεί, να χαραχθεί αυτή η γραμμή. Χαιρόμαστε που φτάσαμε, γιατί ξέρετε, αν θυμάστε, το πόρισμα το αρχικό της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Διεκδίκησης τον Ιούλιο του 2016 δεν είχε την σύμφωνη γνώμη και την ψήφο της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που είχε προκαλέσει έκπληξη τότε. Όμως ευτυχώς στις 17 Απριλίου του 2019 το ψήφισμα της Βουλής υπερψηφίστηκε από το σύνολο σχεδόν των πολιτικών δυνάμεων και επομένως αυτό δείχνει ότι το πολιτικό σύστημα αρχίζει να οριμάζει. Θα έλεγα ότι αυτό δεν έγινε καθόλου τυχαία, έγινε υπό την πίεση του λαού, υπό την πίεση την κοινωνική που το καλεί στα μείζωνα αυτά θέματα για τα οποία ουσιαστικά υπάρχει μόνο μια γραμμή, η εθνική γραμμή, κανείς να μην αποστεί από αυτή. Χαιρόμαστε λοιπόν που σε επίπεδο τουλάχιστον δηλώσεων ο Πρωθυπουργός κράτησε, τήρησε αυτή την εθνική γραμμή, ανέδειξε το ζήτημα και περιμένουμε τώρα συγκεκριμένα βήματα τα οποία έχουμε στο παρελθόν συζητήσει, αλλά είμαστε και στη διάθεση της νέας κυβέρνησης να συζητήσουμε για να δούμε πώς θα προχωρήσει η Ελλάδα, ανάλογα βέβαια και με τις κινήσεις της Γερμανίας. Και μια που το θέσατε πολύ σωστά κύριε Κόνστα στην αρχή, ναι, ότι την σημασία που έχει η διεκδίκηση από πλευράς Πολωνίας γερμανικών αποζημιώσεων.
Να θυμίσω έτσι περισσότερο για τους ακροατές ότι την περασμένη μόλις εβδομάδα ο Πολωνός Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του, αφού αναφέρθηκε στο βαρύ τίμημα που πλήρωσε η Πολωνία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χάνοντας περίπου 6 εκατομμύρια Πολωνούς, εστιάστηκε στο γεγονός ότι η Πολωνία, σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, δεν έχει λάβει ακόμη την πρέπουσα αποζημίωση. Αυτό, για να μας απαντήσετε συνολικά, πόσο επηρεάζει και αν επηρεάζει καθόλου την προσπάθεια τη δική μας.
Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα θέμα αυτό και άλλο θέμα το πώς εμείς θα πρέπει να σταθούμε, να πούμε δηλαδή αν θα πρέπει να φτιάξουμε ένα μέτωπο μαζί με την Πολωνία για να διεκδικήσουμε το ζήτημα. Αυτό έχει θετικά και αρνητικά, αλλά το γεγονός όμως ότι η Πολωνία θέτει το θέμα ουσιαστικά δεν επιτρέπει στη Γερμανία να το ενταφιάσει, γιατί λόγω και του μεγέθους, αν θέλετε, της Πολωνίας, αλλά και το γεγονός ότι δεν είναι μόνοι τους οι Έλληνες, οι γραφικοί Έλληνες, οι οποίοι, ας πούμε, κατά τα λεγόμενα γραφόμενα στον γερμανικό λαϊκίστικο τύπο, είναι οι τεμπέληδες της Έφορης Κοιλάδας, οι οποίοι δεν θέλουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, θέλουν να φάνε τα δάνεια, ας πούμε, της Ευρώπης χωρίς να τα αποπληρώσουν.
Και ψάχνουν συμψηφισμό μέσα
και ψάχνουν ακριβώς. Τώρα παρατηρούμε το τελείως αντίθετο, ότι η Ελλάδα κατά γράμμα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της. Θα έλεγα υποχρεώσεις που επιβλήθηκαν στη χώρα μας με δυσβάσταχτο τρόπο, γιατί δεν ήταν απλώς τα δανεικά με τον τόκο. Ήταν το γεγονός ότι τα μνημόνια λειτουργήσαν ως θηλιά στο λαιμό και στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και δεν τις επιτρέπουν να αναπτυχθεί με τρόπο έτσι ούτως ώστε η ανάπτυξη να απορροφήσει το χρέος. Αλλά αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Παρ' όλα αυτά όμως εξακολουθεί η Ελλάδα να πληρώνει, να αποπληρώνει τις δανειακές της υποχρεώσεις μέχρι κεραίας. Μάλιστα έχουμε καταθέσει και ένα ποσό, αν θέλετε, σαν μαξιλάρι η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν βλέπουμε όμως από την μεριά της Γερμανίας να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της και να τηρεί την υπογραφή της σε διεθνείς συνθήκες. Και αυτό, αν θέλετε, για μια χώρα η οποία έτσι ομνύει στην πειθαρχία και στην ευλαβική τήρηση των συμπεφωνημένων, προκαλεί έκπληξη, αν όχι αγανάκτηση. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η Γερμανία είναι καιρός να σταματήσει να είναι στο ρόλο του διεθνούς μπαταχτσί, στο ρόλο του κακοπληρωτή ή μάλλον αυτού που προσπαθεί να αποφύγει τελείως τις υποχρεώσεις του, να τιμήσει την υπογραφή της, να τιμήσει το γεγονός ότι η Ελλάδα με βαρύτατο φόρο αίματος συνέβαλε τα μέγιστα προκειμένου να απελευθερωθεί η Ευρώπη και η ίδια η Γερμανία από τον χιτλερικό ζυγό. Και αν οι Γερμανοί πολλές φορές έτσι μνημονεύουν το γεγονός αυτό και λένε, ας πούμε, πόσο άσχημα ήταν τα πράγματα υπό το τυραννικό καθεστώς του Χίτλερ, πρέπει να μην ξεχνάνε ποιες χώρες και ποιοι λαοί αντιστάθηκαν και πρωτοστάτησε στην αντίσταση ο ελληνικός λαός. Οφείλουν λοιπόν, για έναν ακόμα λόγο, για να μην επιτρέψουν να επανέλθουν τα φαντάσματα του παρελθόντος στην εξουσία, να κάνουν την κίνηση αυτή που ηθικά, ιστορικά και νομικά έχουν υποχρέωση να την κάνουν, να προσέλθουν δηλαδή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τα χαρτιά τους, με τα επιχειρήματά τους, με τους εμπειρογνώμονες που διαθέτουν. Το ίδιο θα κάνει και η ελληνική πλευρά και είναι βέβαιο ότι αν υπάρχει βούληση θα βρεθεί μια δίκαιη λύση.
Πιστεύετε ότι η δημιουργία ενός μετόπου σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα βοηθούσε ή μάλλον θα περιέπλεγε τα πράγματα?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει μία και μόνο απάντηση σε αυτό, αλλά σίγουρα το να γίνει ένα ευρύτερο μέτωπο είναι θετικό. Και αν ακόμα αυτό είχε ως αποτέλεσμα να, αν θέλετε, ανέβει πολύ ψηλά το ύψος των απαιτήσεων που έχουν οι χώρες από τη Γερμανία, ωστόσο θα υποχρέωνε τη Γερμανία να δώσει μια λύση στο ζήτημα. Και αυτός είναι και ο λόγος που το Εθνικό Συμβούλιο και ο Μανούλης Γλέζος, με επιμονή που σπάει κόκαλα, μιλούμε υπέρ της διεθνοποίησης του ζητήματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιέζουμε το πόρισμα και το ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων να μεταφραστεί, και κακώς που δεν έχει ακόμα μεταφραστεί, στις κύριες γλώσσες και αντιπροσωπεία Ελλήνων βουλευτών και εκπροσώπων του κινήματος διεκδίκησης, του Εθνικού Συμβουλίου, των Ενώσεων Θυμάτων, των Μαρτυρικών Δήμων, να πάνε στις κυριότερες πρωτεύουσες της Ευρώπης και στη Γερμανική πρωτεύουσα, να πάνε στις πρωτεύουσες των συμμαχικών στο δεύτερο παγκόσμιο χωρών, να θέσουν το θέμα εκεί, να αποκαλύψουν να θυμίσουν μάλλον στις νεότερες γενιές τα φοβερά εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ, πολλοί από τους οποίους που τα διέπραξαν κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι και τους έχουμε εντοπίσει στη Γερμανία και συμμετέχουμε σε συμβολική περικύκλωση των σπιτιών τους για να τους στείλουμε το μήνυμα ότι τους παρακολουθούμε και ξέρουμε τι κάνουν. Και ξέρετε, όσο βαρύτερα εγκλήματα έχουν κάνει, τόσο πιο πολλά χρόνια ζουν, γιατί ακριβώς δεν επήλθε τιμωρία, δεν επήλθε η νέμεσης και έχουν και κυκλοφορούν ελεύθεροι και πολλές φορές λειτουργούν και ως ηγέτες ακροδεξιών και νεοναζιστικών έτσι εκτρωμάτων. Λοιπόν, να θυμίσουμε λοιπόν τι κακό προκάλεσε ο ναζισμός, κάτι που είναι επίκαιρο και σήμερα, αλλά και να θυμίσουμε, να αναδείξουμε σε όλους, να το μάθουν κάποιοι που δεν το γνωρίζουν καν, ότι η Γερμανία υποχρεούται να καταβάλει στην Ελλάδα αποζημιώσεις στα θύματα, επανορθώσεις προς το κράτος, να επιστρέψει το κατοχικό δάνειο, να επιστρέψει τους αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς. Και πώς μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει μια χώρα τέτοια που ενώ προσπαθεί να ηγηθεί της Ευρώπης και του κόσμου, η ίδια έχει τόσους σκελετούς στην ντουλάπα, η ίδια συμπεριφέρεται σαν κοινός παραβάτης με εξοργιστικό τρόπο. Πώς μπορεί κανείς, ας πούμε, να το χαρακτηρίσει? Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι η διεθνοποίηση, η περαιτέρω διεθνοποίηση του ζητήματος θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο γερμανικό γόητρο και θα υποχρεώσει τη Γερμανία να κόψει την πλάκα, και όταν εννοώ πλάκα, κύριε Κόνστα, και πρέπει αυτό να το πούμε με κάθε ευκαιρία. Δεν φτάνει που μας χρωστούν και που κατέστρεψαν τη χώρα, σκότωσαν τους ανθρώπους, λαιλάτισαν τα πάντα, αλλά έκλεψαν ό,τι μπορούσαν, ακόμα και τα πολιτιστικά εκθέματα τα δικά μας τα έχουν και σε μουσεία με εισιτήρια για να τονώνουν τα έσοδά τους και τον τουρισμό τους. Δεν φτάνει αυτό, αλλά ουσιαστικά δεν ζήτησαν ούτε συγγνώμη. Και η συγγνώμη, βέβαια, για να είναι ειλικρινής, πρέπει να είναι έμπραχτη. Αντίθετα, τι κάνουν? Προσπαθούν με ψίχουλα που δίνουν σε κάποιους πρόθυμους να μας κλείσουν το στόμα. Και προσπαθούν να μας δείξουν, για παράδειγμα, ότι μας δίνουν κάποια ψίχουλα για να κάνουμε, για παράδειγμα, μουσείο της Εθνικής Αντίστασης, άκουσον ολόκληρης της Κρήτης, να το κάνουμε με γερμανικά χρήματα, από ύποπτους μάλιστα αποδέκτες, να το κάνουμε στην Αγιά. Γιατί δεν μπορεί η Ελλάδα να δώσει τα χρήματα που απαιτούνται ή η Περιφέρεια Κρήτης ή το κράτος, το Υπουργείο Πολιτισμού, η Βουλή. Κάθε άλλο βεβαίως και μπορεί να γίνει αυτό, αλλά θέλουν οι ίδιοι όχι μόνο να μας κλείσουν το στόμα, αλλά να ελέγξουν και τη μνήμη, να ελέγχουν το πώς παρουσιάζεται αυτό που παρουσιάζεται, να παρουσιάζεται δηλαδή με έναν τρόπο αποστεωμένο και νεκρό, που να μην έχει καμία σημασία, καθαρά αρχιακό, και όχι με τον σύγχρονο τρόπο της μνήμης και της διεκδίκησης, όπως, ας πούμε, θέτει το Εθνικό Συμβούλιο η Ενώσεις Θυμάτων, ή αν θέλετε θέτει και η ίδια η Βουλή των Ελλήνων στο ιστορικό της ψήφισμα της 17ης Απριλίου του 19. Και υπάρχουν δυστυχώς κάποιοι, άλλοι είναι αφελείς και άλλοι είναι ιδιωτελείς, και θεωρούμε ότι πλέον δεν μπορεί κανείς να επικαλεστεί αφέλεια, γιατί τόσο γνωστό έχει γίνει το ζήτημα, που τους βοηθούν κιόλα σε αυτό. Να τελειώνει λοιπόν το παραμύθι, να τελειώνει η πλάκα.
Σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν?
Βεβαίως υπάρχουν, και δεν θα παίξει κανείς, δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να παίξει με την ιστορία του τόπου, με το αίμα των γονιών και των προγόνων μας. Δεν θα επιτρέψουμε δεύτερη φορά στο Ρίχτερ να πατήσει στην Κρήτη. Να το έχουν καλά υπόψη τους και να σταματήσουν εδώ και τώρα οι φίλοι εντός ή εκτός εισαγωγικών Γερμανοί και Έλληνες που τους υποστηρίζουν και πάνε με αυτόν τον τρόπο να παραχαράξουν και να φαλκιδεύσουν την ιστορία μας. Αυτά βλέπουμε. Εμείς λοιπόν λέμε στη γερμανική κυβέρνηση.
Σε τοπικό επίπεδο, θα σας ρωτήσω, δεν μπορώ να σας ρωτήσω.
Βεβαίως υπάρχουν.
Σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν πολιτικοί παράγοντες ή εννοείται.
Κοιτάξτε, υπάρχουν αφελείς και ιδιωτελείς. Αυτό τα καλύπτει όλα. Αφελείς και ιδιωτελείς πρόθυμοι που στηρίζουν τις γερμανικές ενέργειες και εμφανίστηκαν ξαφνικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών δύο Γερμανοί πολιτικοί με ύποπτο παρελθόν, με άσχημο παρελθόν, να παριστάνουν τους αντιναζιστές και ότι αυτοί θα έρθουν να βρούνε κεφάλαια, από πού άραγε θα έρθουν τα κεφάλαια αυτά, για να μας βοηθήσουν εμάς να παρουσιάσουμε κάτι καλό, να αναδείξουμε την ιστορική μνήμη, να αναδείξουμε την αντίσταση του κριτικού λαού, αν είναι ποτέ δυνατόν. Δεν νομίζω κανείς να περιμένει τέτοιου τύπου βοήθεια. Εμείς δεν θέλουμε τα ψυχουλά τους, δεν θέλουμε ελεημοσύνη, απαιτούμε, δεν επαιτούμε. Και να το πάρουν αυτό είδηση τοπικοί παράγοντες, άνθρωποι που ασχολούνται με την ιστορική μνήμη, ότι δεν επιτρέπεται, δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να ξεπλύνει με αυτόν τον τρόπο τη γερμανική ενοχή, να βοηθήσει τη Γερμανία να ξεφύγει από τις υποχρεώσεις της και να την βάλει μάλιστα και υπεύθυνη στο με ποιο τρόπο θα διαχειριστούμε εμείς τη μνήμη της αντίστασης.
Πάντως, κυρία Σαγκελάκη, δεν ξέρω αν συνέβη, πώς συνέβη, για να μας το λέτε, μάλλον θα συνέβη. Άλλωστε, εσείς φέρετε και το βάρος αυτών που λέτε. Αλλά αλήθεια, φαντάζομαι ότι αυτοί οι δύο Γερμανοί δεν βρήκαν φως και μπήκαν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο, ήταν προσκεκλημένοι.
Ναι, δυστυχώς αναγκάζομαι να το πω αυτό, έχει γραφτεί στον τύπο, αλλά περίμενα τουλάχιστον να τελειώσει σήμερα η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τη Γερμανίδα Καγκελάριο για να μην δημιουργούμε προβλήματα πριν. Λοιπόν, αυτά είναι ενέργειες του βαθαίως γερμανικού κράτους, υποκινούμενες, όπως έδειξε η περίπτωση Ρίχτερ, από κύκλους της ίδιας της γερμανικής κυβέρνησης. Σας θυμίζω, κύριε Κόνστα, ότι ο Ρίχτερ πάνω στο απόγειο της αλαζονίας του παραδέχθηκε ότι είχε προσκληθεί από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών, εκείνο που ηγείτο τότε ο Βόλφκαν Σόιμπλε, για να πάει να τους παρουσιάσει στοιχεία ότι όχι απλώς δεν χρωστάει η Γερμανία στην Ελλάδα από την κατοχή, αλλά τις χρωστάμε και από πάνω. Αυτά τα έσχη, τα χαλκευμένα στοιχεία πήγαινε και παρουσίαζε με τον πλέον επίσημο τρόπο, αποδεικνύοντας λοιπόν ότι δεν ήρθε τυχαία στην Ελλάδα, ότι δεν ήταν τυχαία η βράβευσή του, αλλά ήταν μια μεθοδευμένη κίνηση, ακριβώς επειδή εδώ πέρα βράζει ο τόπος, επειδή τα θέματα της μνήμης και της διεκδίκησης είναι πολύ ψηλά, προσπάθησαν κάποιοι με αυτόν τον άτιμο τρόπο να παραχαράξουν την ιστορία μας. Ευτυχώς ξεσηκώθηκε ο κριτικός λαός, δεν επέτρεψε στον νέο εισβολέα, στον παραχαράκτη, να κάνει αυτά που είχε στο μυαλό του, υποχρέωσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης να πάρει πίσω την τιμητική διάκριση και έρχονται τώρα κάποιοι άλλοι, αφού απέτυχε η μεθόδευση Ρίχτερ, να δώσουν χρήματα. Τους έπιασε ξαφνικά η ευαισθησία, εκεί που ποτέ δεν είχαν διακριθεί για τον φιλελληνισμό τους ή για τα αντιναζιστικά τους ιδεώδη, κάθε άλλο θα έλεγα, και μπλέκονται κιόλας και σε σκάνδαλα στη χώρα τους, ήρθαν ως σωτήρες και τους επέτρεψαν κάποιοι να παρουσιαστούν ως τέτοιοι, σαν να είμαστε, ας πούμε, τι να πω τώρα, ηθαγενείς, αλλά δεν θέλω να δικώ και τους ηθαγενείς, γιατί πολλοί στις χώρες της Αφρικής πάλεψαν για την ανεξαρτησία τους με τρόπο θαυμαστό. Λοιπόν, σαν να είμαστε δεν ξέρω και εγώ τι, και να επαιτούμε να είμαστε σε μια άθλια κατάσταση και να κρεμόμαστε στην γερμανική βοήθεια με το αζημίωτο, βέβαια. Και ποιο θα ήταν το τίμημα που θα πληρώναμε σε αυτή την περίπτωση? Το να ξεπλύνουμε τη γερμανική ενοχή, να συνδράμουμε κι εμείς στο να ενταφιαστεί το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων και όχι μόνο αυτό, αλλά και να παραχαραχθεί η ιστορική μνήμη του τόπου. Και λυπάμαι, γιατί σε αυτή την υπόθεση είναι εμπλεγμένοι, ίσως χωρίς να γνωρίζουν τα πραγματικά περιστατικά, κάποιοι σεβαστοί άνθρωποι του τόπου, τους οποίους καλό να αποσύρουν άμεσα τον εαυτό τους και τις ενέργειές τους να αποσυρθούν από αυτή την εσχρή υπόθεση και να μην επιτρέψουμε σε κανένα να γίνει διαχειριστής η Γερμανία της ελληνικής μνήμης, της ελληνικής θυσίας και αντίστασης κατά την κατοχή.
Έχετε ζητήσει κάποια διευκρίνηση, ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Συμβούλιο?
Ας μείνουμε κύριε Κώστα προς το παρόν εδώ και θα υπάρξει συνέχεια το επόμενο διάστημα.
Μάλιστα. Κύριε Σαγγελάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή σας παρουσία εδώ, έστω και τηλεφωνικά. Νομίζω ότι κρατάμε καταρχάς το κέρδος από την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, απάντηση μάλλον του Πρωθυπουργού, όπου δείχνει να υπάρχει μια εθνική συνέχεια σε αυτό το κομμάτι, μια εθνική γραμμή.
Και πάση θυσία θα κρατήσουμε την Ελλάδα ενωμένη στο ζήτημα αυτό. Καλούμε λοιπόν όσους τσιμπάνε κατά το κοινό λεγόμενο στα κόλπα των Γερμανών να μην επιτρέψουν σε κανέναν να διασπαστεί το εθνικό μέτωπο. Θα πάμε με αραγή την ενότητά μας και θα διεκδικήσουμε και στο τέλος θα δικαιωθούμε.
Ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Αριστομένης Σαγγελάκης, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
Στην ορχήστρα ένα νησιό φλάει.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Πώς φτάσαμε